Assalomu alaykum, qadrli onajonlar. Agar bolalarimiz kasal bo'lsa, dunyo ko'zimizga qorong'u bo'lib ketadi. To' farzandimiz tuzalmaguncha atrofida parvona bo'lamiz. Tuzalib ketgach esa yelkamizdan tog' ag'darilgandek bo'ladi. Ammo farzand tez-tez kasal bo'lsa-chi? Buning sababini topolmay xavotirlanamiz. Bugun bolalarning nega tez-tez kasal bo'lishi haqida suhbatlashamiz. Bolaning tez-tez kasal bo'lishi har doim ham immun tizimining susayishi bilan bog'liq emas. Sizning nazaringizda bu ko'proq nafas yo'llari kasalliklari bo'lsa kerak. Biroq tez-tez kasal bo'lishning har xil turlari bor. Masalan, bir gal nafas yo'llari kasallanishi, ikkinchi galda ich ketishi, uchinchi safar esa oddiy virusli infeksiyalar bilan og'rish tushuniladi. Bola turli xil kasalliklar bilan og'riyotgan bo'lsa, tez-tez kasallanuvchilar qatoriga kiradi. Yoki faqat o'pkasi shamollayotgan bo'lsa ham, tez-tez kasal bo'luvchi bola bo'lishi mumkin. Tez-tez kasal bo'lishning birinchi sababi bu uy sharoiti. Ya'ni bola to'g'ri ovqatlanyaptimi? Atrof muhit qanday holatda? Nima bilan shug'ullanadi? Shuningdek, yoshiga qarab ham kasal bo'lish sabablari aniqlashtiriladi. Ehtimol bog'cha yoshdagi bola bo'lishi mumkin. Agar kattaroq yoshda bo'lsa, kompyuter oldida ko'p o'tiradimi? Axir atrofimizni o'rab turgan har bitta apparatura, bu xoh telefon, xoh televizor bo'lsin, qaysidir darajada organizmimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolaning kasallanishiga boshqa kasallik tashuvchi bolalar bilan birga o'ynashi yoki uyda turli xil dezodorant, odekolon, atirlardan foydalanish yoki kimyoviy vositalardan foydalanish ham bolaning kasallanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday islar, kimyoviy vositalar ham bolaga jiddiy zarar keltiradi. Agar bolada allergiyaga moyillik bo'lsa, bunday hidlar bolaning tinmay yo'talishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham bunday vositalardan voz kechgan ma'qul. Agar bolangiz shundan keyin ham kasallanishda davom etaversa, birinchi navbatda qon, sidik, axlat tahlillarini va kerak bo'lsa, UTT, immunologik, rentgenologik tekshiruvlarni o'tkazish. Shundan so'ng birorta davoni tavsiya qilish mumkin. Bolam kasal bo'lyapti, mana bu dori immunitetni ko'taradi deb yoki bu vositalarni sotib olish noto'g'ri. Chunki har bitta insonning o'z immun tizimi va qarshilik reaksiyasi bo'ladi. Shu sabab ham organizm har bitta reaksiyaga qarshi turib bera oladi. Har bitta organizmda immun tizimi shakllangan bo'ladi. Shuning uchun unga ortiqcha tegilmaslik kerak. Unga hech qanday dori vositasi lozim emas. Agar bola yuqorida aytib o'tilganidek turli xil kasalliklarga, masalan, kam qonlik, onasi buqoq bilan tuqqan yoki ekstragenital kasalliklarni boshdan o'tkazgan infeksiyalarni tashuvchi bo'lsa, bolada turli xil kasalliklarga berilguvchanlik bo'lishi mumkin. Shundagina bolani yaxshilab tekshirib, immunitetining qaysi tizimida o'zgarish borligiga qarab muolaja tanlash kerak. Bolamning immuniteti tushib ketdi deb turli dorilarni beraversangiz, bolaning o'zidagi himoya funksiyasi, ya'ni bor immunitet ham shakllanmay qoladi. Qadrli onalar, bolangizga ehtiyot bo'ling.